На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата, защото стартира нашето здравно предаване По-добре здрав. Аз съм Ради, а с вас ще бъда също така Мира и Божидар. Ето темите, които сме ви подготвили за днес. Ще започнем с коментар заедно с практични съвети за това как да не се поддадем на стреса. След това ще ви предадем едно интервю на доктор Динко Хубенов, първият, който се опитва да спести на своите пациенти поставянето на изкуствени стави и ни разкрива неподозираните възможности на човешкия организъм, като прилага метод на лечение с растежни хормони. Много интересно интервю, не пропускайте да го чуете. А накрая ще поговорим и за това как да придобием енергия по естествен път. Така че се надявам и този път да ви бъдем полезни и интересни. Останете с нас до края.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, все по-често срещаме фразата, че съвременният човек живее в постоянен стрес. Дори това да е така, има много неща, които можем да направим, за да намалим вредните последици за нашето здраве. Как да запазим своето емоционално равновесие и да не се предадем на депресията? Според данни на Световната здравна организация, броят на хората, които се нуждаят от психологическа помощ, нараства по-бързо дори от броя на страдащите от сърдечно-съдови и онкологични заболявания. На почти 20% от хората вече е поставена диагноза за тежко психическо разстройство. Човек, постоянно подложен на стрес, може да достигне фаза на хронично състояние, водещо до депресия. При едни стресът има психични прояви, развиват се неврози, фобии, при други се провокират заболявания на вътрешните органи. Последното психиатрите наричат маскирани или соматични последствия от стреса. Най-често стресът се крие за сърдечно-съдовите проблеми, хипертония, исхимична болест на сърцето, инфаркт, също язва на стомаха и на 12-пръстника, астма. Според статистиката, повече от 35% от болните от някакво хронично заболяване в основата на своята болест имат лош стрес, който може да доведе до депресия. Всъщност ето няколко препоръки какво можем да направим, за да не се подедем на стреса. Реакцията на човека е заложена във всеки, както и нивото на самоконтрол, но те могат да бъдат подобрени. Затова всеки човек трябва да потърси индивидуално разрешаване на своя проблем. Но можем да кажем няколко общи неща. На първо място, да не се поддаваме на депресивните мисли, т.е. да не зацикляме в самосъжаление. Умственото напрежение знаем, че най-добре се премахва чрез физически натоварвания, независимо дали в залата за фитнес или чрез джогинг в парка. Научете се да се самомотивирате. Това също е част от доброто решение. Човек често изпада в продължително състояние на стрес, просто защото е свикнал да се закопава сам. Освен това, е хубаво да можем да превключваме от една работа на друга, която също изисква натоварване и напрежение. Казано с прости думи, намерете отдушник на вашите интереси, които изискват активност. Ефективното успокоително средство ще ви помогне до някъде да премахнете тревогата и напрежението, но то действа по определен начин, затова преди да вземете някакви драстични мерки, задължително потърсете консултация със специалист. И не забравяйте, че молитвата може да даде отговор на много от проблемите, които водят наистина до голям стрес. Ние ще поговорим по-късно и за това как можем да придобиваме енергия по естествен начин, а след малко ще дадем думата на Мира и Божо, които ще ви представят задочно интервюто с доктор Динко Хубенов, който се опитва да спести на своите пациенти поставянето на изкуствени стави чрез един нов метод, повече за него и за възможностите на човешкото тяло да се възстановява само, след малко в По-добре здрав. Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro i vetri scende giù. E aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita. Eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei, amore mio. Come vorrei che tu mi amassi, amore mio. Che questa sera troppo triste, troppo quale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio. Come vorrei che questo amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. Dovrei capirti quando vedo che vai via.
Sul cuscino anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, изпитвате ли болка в кръста и коленете? Търпите ли тази болка, надявайки се да премине сама? Не сте само вие, това трябва да ви успокоява, може би. Колкото повече отлагате посещението при специалист, толкова по-малки са шансовете ви да се справите успешно с проблема. А варианти има. Учените са открили в човешки организъм съставки в кръвта, наречени растежни фактори, които имат уникалната способност да подпомогнат процесите на самовъзстановяване в организма. Ние хората носим в кръвта си лекарството, което може да ни помогне. Колко още невероятни възможности са скрити в нашия организъм, може би тепърва ни предстои да разберем. Травми на мускулите, ставите, хрущалите и всички останали меки тъкани могат да се лекуват по уникален метод, чрез инжектиране на плазма, извлечена от кръвните клетки на самия пациент. В медицинските среди в Европа този метод все още се счита за новост и се нарича лечение на меки тъкани чрез плазмени растежни фактори. Въпросните фактори са субстанция, която стимулира по-бързото и успешно зарастване и възстановяване предимно на меките и съединителните тъкани, като мускули, сухожилия, капсули и хрущяли. Те се извличат от кръвта на пациента в специален високотехнологичен апарат, обработват се и инжектират в болното място. За извличането на плазмените растежни фактори не се изисква болните да чакат с дни. Те се обработват за не повече от половин час. Докато бъдат направени съпътстващите изследвания, те се приготвят, а след това могат веднага да му се инжектират. Така не се губи време, като за пострадалия няма никаква опасност от осложнения, каквито могат да се случат след операция или трудни зараствания на травми. Разбира се, методът за лечение с растежни фактори не е панацея. Той е шанс за тези, които са съпричастни към здравето си и не търсят помощ в последния момент, когато заболяването се е осложнило твърде много. Във връзка с всичко това, с Божидар ще ви представим интервюто, което дава доктор Динко Хубенов, който практикува в клиниката по спортна ортопедия и травматология в София под ръководството на професор Шоликов, като ординатор, завеждащ операционна и директор по лечебната дейност. Именно доктор Хубенов е този, който за пръв път в България прилага метода за лечение с растежни фактори. Той се практикува от лекарите в Барселона от 4-5 години. Така доктор Хубенов лекува Станка Златева и футболиста на Левски Дарко Тасевски. Растежните фактори са помагали и на много други известни спортисти от цял свят. И така, при кои заболявания прилагате метода на лечение с растежни фактори?
С метода на лечение с растежни фактори се постига добър ефект при остри травми на глезена, при разкъсване на мускули, разтежение на връзковия апарат, на коляното и на глезена. Това е едната група заболявания. Другата група заболявания обхваща продължителни възпаления, примерно на коленната и на глезената става, когато са придружени с голям излив с течност в глезените. При поставяне на инжекциите с растежен фактор се получава добър ефект.
Какво представлява самият метод?
Самият метод е опит да мобилизираме собствените сили на организма и да ги насочим към определено място. На практика това става посредством вземане на 10 мл кръв, която се центрофугира. В получената плазма се увеличават многократно броят на тромбоцитните клетки, а в тях се намират всички хубави неща, които циркулират в тялото. Това са растежните фактори, медиатори, протеини и така нататък. Всички инструменти, с които разполага човешкото тяло за възстановяване на различни тъкани и да се самовъзстановява.
Прилагате ли растежните фактори при тежки увреждания на ставите?
Не е сериозно да се твърди, че при съвсем разрушена става може да настъпи възстановяване на хрущяла. Опитът ми показва, че ако хрущялът е напълно увреден, може да се постигне известно подобрение, но не можем да очакваме абсолютно възстановяване. Затова аз лично го използвам при хора, които не са закъснели по една или друга причина с оперативното лечение. Това е много широко разпространен проблем в цялата ни страна при хора на средна и надсредна възраст. Битува все още мнението, че болките се дължат на ушипяване на колената, тазобедрената и глезените стави. Много често такива болешки, които настъпват изведнъж, независимо на каква възраст, са причинени от натоварване, разкъсване или напукване. Казвам независимо на каква възраст, защото най-възрастният пациент, който съм оперирал с късан минискус, беше на 90 години. Така че и това се случва и това го има. Не може човек на 60 години, когато го боли коляното, да не търси лекарска помощ, а да си стои вкъщи и да смята, че проблемът е в шиповете, които така или иначе няма да преминат. Колкото по-скоро човек с болка, която не преминава 2 или 3 месеца, потърси мнението на лекар-специалист, толкова по-голям е шансът за пълно излекуване. И когато се направи оперативната интервенция и се окаже все пак, че има определена възрастова промяна на коляното или увреждане, следствие на това, че не е предприето на време лечение, този метод с растежните фактори има добър ефект. Когато ставата е била подлагана на болки и страдания дълго време, повече от 2-3 години, тогава вече хрущялът е съвсем унищожен и няма как да се поправят нещата. Методът помага само толкова, доколкото да успокои възпалението, но не може да възстанови хрущяла.
Помага да се облегчи болката и да се възстановят просто движенията.
Да. Облегчава болката и състоянието, но ефектът не е достатъчен, за да може да се постигне това, което се очаква. Тогава се прибягва и до смяна на ставата. Така че, колкото по-рано човек се ангажира с прегледа, за да се установи какво се е случило с ставата, възможностите ни са по-големи. Растежните фактори, поставени на място, успяват да успокоят процесите и неколкократно, може би до около 7-10 пъти. Ефектът е видим, осезаем при пресни разкъсвания на мускулите, навяхване на глезените и така нататък. такива, които нормално преминават за около 18 до 30 дни, например при навяхване на глезена, с метода на растежните фактори, на 7-я ден до 10-я ден отокът е спаднал и човек прави сериозен преход с ходене. Не са нужни и сериозни стягащи превръзки.
Кога се прилага за пръв път методът на лечение с растежни фактори?
Този метод за пръв път започва да се прилага в кардиохирургията, когато са правили трансплантация на сърце. Използвани са растежните фактори за бързо срастване на връзките между съдовете, които са били направени при присаждането на сърцето.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, факт е, че повечето хора търсят помощ от специалист, когато вече не могат да ходят, а това значи, че при ставите има сериозен проблем, който трудно може да бъде преодолян. Продължаваме да ви представим задочно интервюто с доктор Христо Хубенов.
Какво ще кажете на нашите по-възрастни слушатели, които страдат от болки в коленете, кръста и краката?
Моите наблюдения са, че хората сериозно подценяват проблема. Пристигат при мен обикновено доста късно след продължителни болки, повече от година-две. Тази продължителна болка води до постоянен възпалителен процес в ставата, който от своя страна причинява размекване на хрущяла. За съжаление, повечето хора търсят лекарска помощ тогава, когато вече не могат да ходят, но за нещастие тогава е много късно. Когато човек е получил някаква болешка над 50 години, която не преминава повече от 2-3 месеца, това означава, че има проблем вътре в ставата, който трябва да бъде установен.
Много често лекарите поставят кортизонови инжекции вътре в ставата при продължителни болки. Този начин на лечение помага ли?
Това е грешка, която се допуска от колегите и е много разпространен проблем. Инжекциите, които се поставят в хрущяла, имат специфични изисквания и показания. Те не лекуват, а водят отново до размекване на хрущяла, имат краткотраен обезболяващ ефект и се поставят еднократно. Има колеги, които поставят по 4-5 инжекции през ден, което е абсолютно пагубно за ставата. Така я разрушават. Постига се подобрение само за месец-два, а след това настъпват тежки счупвания на хрущяла и размекване на коста, което пък води до поставяне на изкуствена става. След втория-третия месец, когато човек е провел лечение с противовъзпалителни лекарства, мазал се с гел и криотерапия, но няма ефект, това означава, че вътре в ставата има проблем и той се установява по определени начини.
Какви са тези начини на диагностициране?
Може да се направи магнитен резонанс на коляното, на глезена или на рамото. За съжаление, здравната ни каса не покрива всички тези резонанси, прецизира нещата по свой начин. Аз се опитвам да не се съобразявам с тези неща, защото съобразявайки се с тях, попадам в русло, където се работи с клишета. А те са погрешни. След като се направи такова изследване и се докаже наличието на увреждане, с една малка безкръвна операция може да се стопира процеса до там, докъдето е стигнал. След това може да се прилагат вече всички останали методи, включително и растежните фактори, за да се постигне добър ефект.
Кога може да се избегне операциите и да се приложат само инжекциите с растежни фактори?
Първо, трябва да се установи какъв е проблемът и как може да се разреши. Дали само с инжекции или с операция. Ако имаме скъсан менискус или напукан хрущял, няма на света инжекция, с която да се възстанови. Правим впечатление, че от района на Хасково, Ямбол, Стара Загора и Бургас при мен идват пациенти с вече трайно увредени стави.
При положение, че се установи проблем, при който вие можете да помогнете, колко инжекции трябва да се поставят?
Между 3 и 5 инжекции, в зависимост от това какъв е проблема. Ако се отнася за дълъг и хроничен процес, трябва да се поставят 5 инжекции, от които първите 2 се правят през седмица, а следващите 3 през 2 седмици. Това се налага, тъй като се оказа, че има рецептори, които се насищат и дори всеки ден да слагаме инжекциите, плазмата няма да подейства. Това е схема, която съм изградил на базата на личния ми опит.
Едва ли има противопоказания този метод, но все пак нека ви попитам.
Няма никакви противопоказания при спазване на хигиената и принципа на поставяне на инжекциите с растежни фактори. Самият метод е така разработен, че няма място за такива опасения. Ние вземаме материал от самия пациент и му го прилагаме обратно, без да прибавяме нищо към него. Когато го чух за пръв път, само се плеснах по челото и си казах, колко е просто и логично. Само трябва да концентрираш тези вещества и да ги сложиш обратно на място на травмата. По принцип, аз съм хирург и искам да владея както консервативните, така и оперативните методи на лечение. Вече не ми се оперира много и обръщам повече внимание на останалите неща. Някои колеги залагат изцяло на инжекциите, като ги поставят за щяло и нещяло. Моето мнение е, че когато е необходимо, трябва да се оперира. Хиалуроновата киселина, която се използва в травматологията, също е добре да се прилага заедно с растежните фактори. Една еднократна инжекция помага за изграждането на хрущялната тъкан, тя е като арматура на хрущяла. Но пак повтарям, преди да се приложат тези растежни фактори, трябва да сме сигурни, че вътре в ставата няма механични проблеми. Това е схема, която се практикува в цял свят. У нас поради една или друга причина, като липсата на направления за магнитни резонанси, за специалисти-ортопеди, нещата не са уредени правилно и там някъде се къса нишката. А от това страдат хората.
Просто лечението не е достъпно за всеки.
Да, но това не значи, че не трябва да се прави и да се използва. А и медицината трябва да се развива. Исках да обясня, че растежните фактори не са панацея, но при показания имат много добър ефект.
Здравната каса поема ли лечението с растежни фактори?
Не. Здравната каса не поема такива екстри в лечението, за съжаление. Ако се придържаме към това, което ни предлага тя, това значи да върнем медицината с 20 години назад. Здравната каса изобщо не интересуват иновативните методи. Тя не може да се справи с животозастрашаващата медицина. Не може да достави лекарства за онкоболните.
Трябва ли пациентите, които идват при вас, да имат предварително поставена диагноза и направени изследвания?
Пациентите идват при мен на преглед. Аз им обяснявам какъв е проблемът и как може да го лекуваме. Дали имат уточнена преди това диагноза, за мен това нищо не значи. По принцип преценявам и тогава предлагам варианти за лечение. Ако не мога да проведа нужната за пациента терапия, го изпращам другаде при съответен специалист. Важното е на време да се обърне пациентът към специалист, когато може да му се помогне.
Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, следващите минути, последните на нашата среща за днес, сме отделили на поредицата Изпълнени с енергия, в която се опитваме да намерим връзката между дух, душа и тяло, да поговорим също за духовната страна на нашата личност, а знаем и максимата здрав дух в здраво тяло. Всъщност, повечето от нас работят усилено, за да завършат известни проекти на време, обаче поради непланирани прекъсвания и намалени срокове, ние разбираме, че се нуждаем от допълнителна енергия и това го установява всеки от нас, едва ли не всеки ден. Мнозина отиват да черпят енергия от изкуствените източници на енергия, които се предлагат масово – кафе, чай, кока-кола. Някои желаят да намерят дори някой текст, който да оправдае тяхната зависимост от кофеина. Може би едва ли не се надяват Исус да беше изпил по някой друга чашка кафе, която да му дава допълнително зареждане с енергия, когато стоеше в Гецимания, но вместо това той разчиташе на приятели и на молитва. Вероятно, Създателят знае най-добре какво причиняват на тялото изкуствените стимуланти, като кофеина, например. Ето какво са открили изследванията. Кофеинът повишава кръвната захар, влошава хипогликемията, може да причини нередовен пулс, увеличава загубите на калций и магнези в урината, отпуска и свива кръвоносните съдове, като по този начин увеличава кръвното налягане, увеличава киселинната стомашна секреция и причинява стомашна язва. Може да причини тремори, раздразнителност и нервност. Прекъсва съня и произвежда безсъние. Увеличава безпокойството и депресията, утежняват симптомите на предменструалния синдром, намалява поносимостта към физически и емоционален стрес, пречи на по-висшата мозъчна дейност и е свързан с рака на дебелото черво, пикочния мехур и на яичниците. А преди повече от 100 години, чрез откровение свише, една жена каза, че чаят и кафето са стимуланти и съдържат отрови в своята книга «Съвети върху диетата и храните». Чаят възбужда нервите, а кафето затъпява мозъка и двете са вредни. Чаят и кафето не хранят организма. Полученото от тях облегчение е внезапно, преди стомаха да има време да ги смели. Това показва, че онова, което разпространителите на тези стимуланти наричат сила, е получено само чрез възбуждане на нервите на стомаха, което предава раздразнението на мозъка, а той на свой ред е събуден, за да предаде сигнали за засилване дейността на сърцето и краткотрайна енергия на целия организъм. Всичко това е фалшива сила, най-лошата, която можем да имаме. Тези неща не ни дават и частичка естествена сила. Това е коментара на Елън Уайт. А всъщност за всеки от нас е важно да придобиваме енергия по естествен път. Да се разхождаме няколко пъти дневно, да пием изобилно вода, да спим достатъчно, да прекарваме време с приятелите си и, разбира се, да се молим Бог да ни дари с мъдрост, за да работим разумно и да водим един балансиран начин на живот. Скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Вие бяхте с нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако имате нужда от нова порция здраве или пък друга духовна храна, вие ще намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве. До следващия понеделник!